რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროა 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულოცნავას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3 ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არიცის თუ ვის მისცემდა ხმას, ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვის პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6% კი მხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. შეკითხვის ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 56%-მა დადებითად უპასუხა, 44%-მა კი უარყოფითად. NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საველე სამუშაოები 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში ჩაატარა და საქართველოს მასშტაბით 4360 რესპონდენტი გამოკითხა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51% მოსწონს. მას 44%-ით მოსდევს ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტის მიერ 12 მაის მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მინისტრთა მოადგილების კომიტეტმა განიხილა და ხმათა უმრავლესობით მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომლის წინააღმდეგაც ხმა მხოლოდ რუსეთმა მისცა. გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილების კომიტეტის 2019 წლის 29 აპრილის გადაწყვეტილება, რომელშიც ხაზგასმულია ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს რეგიონებს, აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აქვს იურიდიული ძალა და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების მსგავსი შეფასება პირველად მოხდა საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაში. მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაშავდა ფილადელფიასთან მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ფილადელფიის მერის მაიკლ ნატერის ინფორმაციით 6 დაშავებული კრიტიკულ მდგომარეობაშია. სამგზავრო მატარებელი, რომელიც ვაშინგტონი ნიუ-იორკის რეისს ასრულებდა, რელსებიდან გადავიდა. მატარებელში 230-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის ადგილზე მაშველების გარდა შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს თანამშრომლები მუშაობენ. დღეს საღამომდე შეწყდა მიმოსვლა შეერთებული შტატების მთავარ სარკინიგზო ხაზზე, რომელიც ერთმანეთთან ბოსტონსა და ვაშინგტონს აკავშირებს. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება ნეპალში, სადაც 12 მაის მომხდარი კიდევ ერთი 7.3 მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 65 ადამიანი და 2000-მდე დაშავდა. ათასობით ნეპალელმა, რომელთა სახლები მიწისძვრამ დააზიანა, გასული ღამე ღია ცისქვეშ გაათენა. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრის სიკვდილი დასჯის შესახებ იუწყება სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახური. მისი მონაცემებით ხენენ ჩხოლი რამდენიმე ასეული ჩინოვნიკის თვალწინ აპრილის ბოლოს დახვრიტეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის ადმი უპატივცემლობის ბრალდებით. სამხრეთ კორეის დაზვერვის სამსახურის ცნობითვე თავდაცვის მინისტრის სიკვდილით იმის გამო დასაჯეს, რომ ჩაეძინა ერთ-ერთ სამხედრო ღონისძიებაზე, რომელსაც ქვეყნის ლიდერი ესწრებოდა და ამასთან კიმ ჩენ ინს რამდენჯერმე შეეკამათა. როგორ წესი, ფხენიანში განვითარებული მოვლენების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ფემინისტრიმი. რა თქმა უნდა, დღეს ხომ 4 შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა 4 შაბათს, ამიტომაც გავუსვი ხაზი, რომ ფემინისტრიმი უნდა იყოს 4 შაბათობით პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში და შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ჩვენ მასპინძლობთ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემას და ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას შემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს დაკო ბახტურიძეა წამყვანის სავარძელში და მე და დაკო ბახტურიძე გავუძღვები დღევანდელ გადაცემას. საგანგებო ფორმატის არის გადაცემა, ესეც იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, მაგრამ მათთვის, ვინ შესაძლოა ახლა შემოგვიერთ და მოდი დაკო, თუ შეიძლება უთხარი, რას გულისხმობთ ამ განსაკუთრებულ ფორმატში?
მოგესალმებით. გადაცემა მომზადებულია, ესე იგი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის, ქალთა ფონდის და რადიო თავისუფლების მიერ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და როგორც იცით, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები 4 შაბათობით უძღვებით ხოლმე და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ჯერი დათქა, ასე ვთქვათ, მოლიგი მესამე გადაცემა ჩემთვის და იმედია, რომ შემდეგი გადაცემებიც ასეთივე საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. დაკო, ეს უკვე მთელი გამოცდილებაა, მესამე გადაცემა პატარა ამბავი არის და მე მართლა მიხარია, რომ ჩვენი თანაწამყვანები, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები უკვე ყალიბდებიან, როგორც ესეთი მართლა დამოუკიდებელი ძლიერი წამყვანები და იმედია, რომ ერთდღესაც თქვენს რადიო გადაცემასაც მოვისმენთ უკვე, სადაც თქვენ გაუძღობთ უკვე აღჭურვილი აი ამ გამოცდილებით. მაშას ეს არის FM 7.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ვიმეორე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ისევ და ისევ ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმი, ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ემანსიპაცია. უფრო სწორად კი ფსევდო ემანსიპაცია. ძალიან საინტერესოა, გაუჩნდებოდა უკვე ჩვენს მსმენელს კითხვები და ამას სულ მალე შეიტყობთ, რა იგულისხმება ფსევდო ემანსიპაციაში. ემანსიპაციას გვაინტერესებს ზოგადად, დაკო, გვაინტერესებს რა შედეგები მოუტანა ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა ქალებს და კაცებს, როგორი იყო ეს პროცესები, ვთქვათ, საბჭოთა ეპოქა ში, შემდგომ რა პროცესები განვითარდა და რა ეტაპზე ვართ დღეს ამ თვალსაზრისით. ხოლო ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი? ამას ტრადიციულად დაკო გაგაცნობ, დაკო აბა უთხარის ფენას, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი?
კი ბატონო, ჩვენი სტუმარი იქნება ძალიან საინტერესო ქალი, ქეთა ჩხეიძე. ქეთა ჩხეიძე არის დოქტორი გენდერის კვლევებში და ამიტომ ამ საკითხებში რა თქმა უნდა კარგად ერკვევა და პროფესიონალურ დონეზე მოგვახსენებს, რა არის ემანსიპაცია, რას უწოდებთ ფსევდო ემანსიპაციას, რატომ მიგვეჩინა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს სწორედ ფსევდო ემანსიპაცია და იმედია, რომ საინტერესო გადაცემა
უნდა დარწმუნებული ვარ ამაში. მაშასე ზვირფასო მსმენელო, სულ მალე დაკო ბახტურიძესა და ქეთა ჩხეიძეს მოუსმენთ. დაკო, საკმარისი ექსპერტი გახლავთ ამ სფეროში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად ფემინისტური მუსიკალურში. Where I ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და როგორც დაგპირდით ჩვენი სტუმარი უკვე ჩვენთან ერთად არის, ქეთა ჩხეიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იგი იკვლევს გენდერულ საკითხებს, დოქტორი გახლავთ, ამ სპეციალისტვის ვიტყვი რომ ძალიან ახალგაზრდა და ლამაზი დოქტორი ყავს ეთერში, ხოლო მაყურებელს უმალე შეიძლება რომ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე Facebook-ზე, ვებსაიტის შეგახსენებთ ვებსაიტი გახლავთ radio.tavisupleba.ge ხოლო ფემინისტრიმი აკრიფეთ და მოძებნით ჩვენს Facebook-ზე, ჩვენს გვერდს და შეიძლება რომ ვიდეო ვერსია ნახოთ ამ ჩვენი გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია ნახოთ დღეს საღამოს 10 საათზე არტარეას ეთერში, ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა კი დაკოს ვუთმობ სიტყვას ბახტურიძეს, დაკო გაგაცნობთ, უბრალოდ შევახსენოთ თემას, ასევე ვინც ახლა შემოგვიერთდა, სმენელს ემანსიპაციაზე საუბრობთ დღეს, უბრალოდ კი ფსევდო ემანსიპაციაზე, ესეთი დამა ინტრიგებელი რამ არის. მოდი ცოტა ემანსიპაცია რა არის ესეც ვუთხრათ, მე ფსევდო ემანსიპაციაში რას გულისხმობ. მოკეთ დაკო დაიწყებს ბახტური და შემდეგ ჩვენი სტუმარი გეთა ჩხეიძე გააგრძელებს.
ბატონო, იმისთვის რომ შევქმნათ რაღაცნაირად კონტექსტი, მცირე შესავალს გავაკეთებ. წინათ სამსახურებრივი და საოჯახო ცხოვრება მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. ფიზიკური სივრცე, სადაც ადამიანი სამსახურებრივ საქმიანობას ეწეოდა, იმავდროულად იყო ოჯახური ცხოვრების ადგილიც. თანამედროვე ინდუსტრიულ ქვეყნებში კი ეს ორი სფერო, ანუ ოჯახი და სამსახური, ხშირად არის დაპირისპირებულიც კი. ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა მოიტანა ქალების თანდათანობითი გასვლა სამუშაოზე. თუ კი მე-20 საუკუნის დასაწყისში სამუშაო ბაზარზე 16-დან 65 წლამდე ასაკის დაქორწინებულ ქალთა 4%-ზე ნაკლები მონაწილეობდა, საუკუნის დასასრულისთვის ეს მაჩვენებელი 59%-ს გაუტოლდა. თუმცა ქალების სამუშაოზე გასვლამ ასევე წარმოშვა სამსახურსა და სახშორის დროის და პასუხისმგებლობის გადანაწილების პრობლემა. როგორც ქვეყნების უმრავლესობაში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის ვალდებულება უფრო მეტად ქალებს ეკისრებათ, ვიდრე კაცებს. რადგან ოჯახში შრომის გადანაწილებაში მიმდინარე ცვლილებების ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სამუშაო ძალაში ორი სქესის წარმომადგენელთა მონაწილეობის განვითარების ტემპებს. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, რევოლუცია სამუშაო ძალაში ქალის მზარდი მონაწილეობის კუთხით არ ახლდა რევოლუცია საოჯახო საქმიანობაში კაცების მზარდი მონაწილეობის თვალსაზრისით. ეს კი შედეგად განაპირობებს უთანასწორობას ოჯახსა და სამსახურში. ანუ ეს არის ის ზოგადად კონტექსტი, როგორი იყო პროცესი, მაგრამ ანუ ქეთასთან გვინდა რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, როგორი იყო ინდუსტრიალიზაციის პროცესი ქალებისთვის, კაცებისთვის, როგორი იყო ეს. შემდეგ ძალიან საინტერესო პერიოდია ჩვენთვის ემანსიპაციის კუთხით, საბჭოთა კავშირი და არსებული კონტექსტი ამ კუთხით. და ნუ ასევე საინტერესო მის დაშლის შემდეგ რა პროცესები მოხდა და დღეს საერთოდ სადავართ. ანუ როგორია დღეს ემანსიპირებული ქალი და მისი სახე.
დიდი მადლობა. ესე ემანსიპაცია არის თვითონ პროცესი, ერთის მხრივ ეს რაღაც მენტალური პროცესი ხო, ანუ რაღაცა კითხების გააზრება, უნდა მოხდეს
ინდუსტრიალიზაცია ხომ არ არის რა თქოთ, კი ეს ამას მნიშვნელოვანი ქონდა პროცესში, მაგრამ მხოლოდ ეს ხომ არ არის ხო, თქვა დასაქმებული ქალი ორივეს გეკითხებით, თუ ხა კითხე მაინც ინდუსტრიალიზაციაზე ქონდა და მე როგორ დილეტანც ესეთი კითხვა გამიჩნდა, რომ
ინდუსტრიალიზაცია ამ შემთხვევაში მეტყვი გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში გაჩნდა ცნება სახლის გარეთ სამსახურის და აი აქ გაჩნდა კონფლიქტი გარკვეულწილად ოჯახსა და სამსახურს
შორის. აბსოლუტურად.
და ამიტომ არის
დაუზუსტოთ რომ ინდუსტრიალიზაცია არ არის მხოლოდ ხო ემანსიპაცია.
არა, რა თქმა უნდა. და
ალბათ კი, ანუ ეს არის რაღაც ცოტა კომპლექსური პროცესი, ესე ვიტყოდი, ხო, ინდუსტრიალიზაცია და ამას წინ უძღვის გარკვეული რაღაც მოვლენები, ხო? ანუ ეს კერძო და საჯარო სფეროების ესე გამიჩნა, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა რაღაც ერთი ხელის მოსმით, ეს მოხდა გარკვეულწილად ჩამოყალიბდა ისტორიულად, ისევე როგორც ქალთა ემანსიპაცია, გათავისუფლება თუ როგორც უწოდებთ, ესეც არის გარკვეულწილად როგორც მომდიათ ის რაღაც მენტალური გააზრების სახით პროცესი, იმიტომ რომ რაღაცების გადაფასება უნდა მოხდეს, შეცვლა ქცევების, შეცვლა მათ შორის და გაბატონებული ესე ქცევის პატერნები თუ რაც არსებობს სხვა საზოგადოებაში. და მეორე მხრივ ეს არის გარკვეულწილად ისტორიული პროცესი, ხო? აი ქალის და კაცის როლებსაც თუ შევხედავთ, ხო, ანუ მანამდე ამ ინდუსტრიალიზაციის წინ უძღოდა ძირითადად აგრარული ტიპის საზოგადოება არსებობდა, ხო, სადაც ფიზიკური ძალა იყო დომინანტი, ხო? ანუ ამან მოიტანა ის, რომ მამაკაცი იყო ამ ეტაპამდე სწორედ გაბატონებული და ისედაც თავისი ფიზიკური ძალის გამო და ასევე ამას უძღოდა შუა საუკუნეები, რომლის დროსაც მეორე მხრივ მოხდა ძალიან დიდი დებატები იყო თუ რა იყო ქალის როლი, ხო, საზოგადოებაში და ძირითადად ასევე სხვადასხვა ინსტიტუტების განვითარება მოყვა როგორც სახელმწიფო, მაგალითად აი მე-18 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები იყო, უკვე დაიწყო რაღაც კონსტიტუციური სახელმწიფოების შექმნა, ხო, და ასე შემდეგ. აქაც ისევ და ისევ ლიდერობდნენ სწორედ მამაკაცები. ასევე ეკლესიის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ მათ ძალიან გარიყა ქალი და ანუ ქადაგება სწორედ იმისკენ იყო მიმართული, იგივე ანგლო-ევროპულ საზოგადოებებში, რომ ქალი უნდა იყოს სუბორდინირებული და მისი ადგილი სწორედ არისო და ეს ასე ვთქვათ მოედო, თუ შეიძლება ესე ითქვას, უკვე მერე მხოლოდ არა ეკლესიურ ცხოვრებას, არამედ ასევე ზოგადად საზოგადოებაში ეს იქცა გაბატონებული. ანუ ეს იყო რაღაც გარკვეული წინაპირობა ამ სანამ მივედით ინდუსტრიების შექმნამდე, ხო? რა მოხდა ამ პროცესში? ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაცა ორი მხრივი ფიქროთ, იმიტომ რომ ერთის ხო შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ქალებს მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ეს კერძო სფერო, რომელთანაც ესე იყვნენ ასოცირებული, ისევ და ისევ თავიანთი რეპროდუქციული ფუნქციის გამო, ხო, ბავშვის გაჩენის ფუნქციის გამო, ეს სფერო დაეტოვებინათ და გასულიყვნენ გარეთ, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ და კომაცამ აღნიშნა, რა შეიცვალა, ხო, ამ მხრივ?
ამათ არაფერი არ მოეხსნა, დაემატათ ის და ეგ კარგად ქონდა ძალიან და კოს არ ჩაანაცვლა, ანუ მამაკაც არ დაემატა.
თუმცა ასევე საინტერესოა, რომ მანამდე ეს შინა მეურნეობის სფერო, ხო, ანუ ეს კერძო სფერო, სადაც ოჯახს უწოდებენ, ძალიან ფასობდა, ისევ და ისევ რა თქმა უნდა ეს იყო აუნაზღაურებადი საქმიანობა, თუმცა ანუ ქალთან იყო რა თქმა უნდა ასოცირებული, მაგრამ როგორც სამუშაო ძალიან ფასობდა, მნიშვნელოვანად აღიკვეცა. მაგრამ მას შემდეგ უკვე კი რაც მოხდა ქალის გასვლა უკვე ოჯახში, ხო, ეს ამან დაკარგა ფასი, ანუ ეს საქმედ გადაიქცა უფრო და არა რაღაცა აი როგორც უწოდებთ ამას, ანუ სამუშაო და თითქოს გაუფასურდა, აი ეს საქმე
გადაიქცა.
ასევე ერთი საკითხია, თუ ეს ქალები რო გავიდნენ რა პირობებში და როგორ მუშაობდნენ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ვერ გამოუტოვებ და შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, რომ ქალები ძირითადად დაბალანაზღაურებად სამსახურებში მოხდნენ, იქნებ ფაბრიკები იყო, ქარხნები თუ საწარმოები სხვადასხვა და ისევ და ისევ იყვნენ მამაკაცები, რომლებიც ნუ უმეტეს შემთხვევაში განკარგავდნენ აი ამ საწარმოებს, ხო? ნუ ქალი იყო ისევ და ისევ იაფი, ასე ვთქვათ, მუშახელი და ვთქვათ, რა სამუშაო პირობებში უწევდათ, ხო, მათ საქმიანობა, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ასე თუ ისე სახარბიელო პირობები იყო ამ დროს. მაგრამ ასევე საინტერესოა, რომ აი ეს სწორედ ინდუსტრიალიზაციის პერიოდი ემთხვევა ასევე პირველი ტალღის ფემინიზმის მეტნაკლებად, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი პერიოდია, როცა უკვე მე ხმის მიცემის უფლებაზეა საუბარი, მაგრამ უკვე ამ პირველ ტალღის ფემინისტები უფრო ჩდებიან საშუალო და მაღალი ფენის ქალები, რომლებიც ითხოვენ ამ ხმის მიცემას და არ ჩანან აი ესეთი, ასე ვთქვათ, მუშა
ფაბრიკის მუშაკები. პირობითად რო ვთქვა.
კი ბატონო, აი ამ ინდუსტრიალიზაციის პროცესში რაღაცნაირად რო გავყოთ, პირველი ალბათ უფრო ალბათ კი არა ესე იყო რომ ძიმე მრეწველობა იყო და ვთქვათ აი დაბალკვაციური მუშახელი, მაგრამ შემდეგ აი მომსახურების სფეროს განვითარების შემდეგ ერთი შეხედვით ეს არის ვთქვათ ქალებისთვის მისაღები, ნუ უფრო მეტად შედიან ამ სფეროში. მაგრამ აი თუ გადავხედავთ ესეთ ქალურ სფეროებსაც კი, რასაც ქალურად ითვლება, აი თუნდაც დღევანდელი სტატისტიკისაც რო ავიღოთ, განათლების სფერო ავიღოთ, აი ეს ქალის სფეროც კი, იქაც კი თუ შევადარებთ ანაზღაურებას, ქალების გაცილებით ჩამორჩება კაცების ანაზღაურება საშუალო ხელფას გულისხმობ, აი ოფიციალურ სტატისტიკისაც დღესაც ასე არის. ანუ რაღაცნაირად ამ სფეროს განვითარებამაც თითქოს ერთი შეხედვით კიდე უფრო შეუწყო ქალების გასვლას სამსახურში ხალე, მაგრამ ის წინსვლას ერთი შეხედვით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ შეუწყო ხალე.
კი, ეს ასეა, მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ანუ ქალების წინსვლა ამ შემთხვევაში უკავშირდება სხვადასხვა, ანუ იმ დროისათვის გამყარებულ ძალიან სხვადასხვა შეხედულებებს, სხვადასხვა გარემოებებს, ასევე, იმიტომ რომ მაგალითად როცა წარმოიშვეს, ხო, ფაბრიკა, ქარხნების საწარმოები, ხო, ძალიან უმეტესობა იყო ურბანულ ადგილას, ხო, ანუ უწევდათ იქ მომუშავე ადამიანებს ხშირად შორი მანძილიდან იქ სიარული, ანუ ყოველ რეგულარულად, ხო, ეს არის ყოველ დღე. ანუ ამანაც გარკვეულწილად მოქმედა, რომ ქალებს მოუწიათ ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც სამუშაოზე უარის თქმა და ისევ და ისევ მამაკაცი იყო, რომელმაც აი ეს უფრო აი ამ პირობებს უფრო დათანხმები იყო, ისე და ისე მისაღები იყო მის მამაკაცისთვის ის როლი, რომ ყოფილიყო ოჯახის მარჩენალი და არა ის, რომ შვილების აღზრდისთვის მიეხედა. თუმცა აქ არის ესეთი ზოგადად საინტერესო ტერმინი, არსებობს ესეთი დროის სიღარიბე, რაც არის ძალიან მომწონს ძალიან, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ანუ იმის გამო, რომ ეს ეხაც არსებობს და არ იყო მხოლოდ მაშინ, იგივე აი ამ გადაადგილებაში სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით, ხო, ქალებს შეიძლება ძალიან ცოტა დრო, რომ მათ დახარჯონ თავიანთ განათლებაზე ან სამუშაოზე. ანუ ეს არის ძალიან
ოჯახური ვალდებულებები.
ხურც ერთ-ერთი, იგივე შეიძლება იყოს გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად მოუწესრიგებელი ტრანსპორტი, მოუწესრიგებელი გზები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოქმედებს პირდაპირ, აისახება იმას, თუ რა სტატუსი აქვს და როგორი განვითარების საფეხურზე არიან ქალები. და კიდევ არის ის, რომ უკვე ეს ინდუსტრიალიზაცია რაღაც ორ ეტაპად, ხო, იყო, ანუ პირველი ტალღა იყო, რაღაცა მეორე კიდევ მეორე ტალღა წამოვიდა, მაგრამ ისევ და ისევ არ მოხდა მნიშვნელოვანი იყო თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა ერთის მხრივ, მეორე უკვე კომუნისტური ქვეყნების მაგალითიც კარგად ჩანს, როგორ აყალიბებს აი ამ სახელმწიფოს და როგორ ერევა, თუ შეიძლება თქვათ, სახელმწიფო და უწესებს გარკვეულ სტანდარტებს თავის მოქალაქეებს, ისე რომ მოქალაქეებს არ ეძლევათ იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთონ არჩევანი. ანუ ეს კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა ერეოდეს, მაგალითად ოჯახის შიგნით, იგივე ძალადობის შესახებ, ხო, არსებობს სკანდალი, რა ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ესეთი რაღაცა სტანდარტიზაცია, როგორც არსებობდა, ხო, და რომლის გარემოში, როგორ გარემოში ადამიანებს უკვე ეზღუდებათ, ხო, გარკვეული შესაძლებლობები, ხო, რა თქმა უნდა,
თავისუფლებას ზუსტად, აი როგორი საბჭოთა კავშირის შეად იძახიან და ამბობენ ხოლმე, რომ აი ემანსიპირებული იყო ქალი, იმიტომ რომ არსებობდა ტრაქტორისტი ქალი, არსებობდა მემანქანე ქალი და ასე შემდეგ, და ნუ რაღაც ხალხი გონია, რომ ეს იყო ემანსიპაცია. როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირის დროს და იყო თუ არა ეს ემანსიპაცია ქალებისთვის?
ძალიან კარგი შეკითხვა და ზოგადად ამოთ საინტერესო
გადაკეთებ. ხო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება, ანუ ზუსტად რასაც დააკო გულის ხოს, მაგრამ მენდისაც რო გასაგები იყოს, მოდი განმარტოთ, რა არის ემანსიპაცია და რა არის ფსევდო ემანსიპაცია?
კი ბატონო,
გნუდიაქის.
ანუ ემანსიპაცია ეს არის, რომ ქალი იყოს თავისუფალი, მას შეეძლოს არჩევანის გაკეთება. არჩევანი არის ნამდვილად უმთავრესი, იმიტომ რომ მან აირჩიოს ისწავლოს, იმუშაოს, ოჯახის შექმნა თუ რა გზით წავიდეს, ხო? ანუ ეს როც არის, ანუ ერთერ უფლება, ეს სულ სხვა რაღაც არის და ემანსიპაციან განთავისუფლება, ეს არის სულ სხვა რაღაც, როცა ქალი თვითონ არის თავის, ასე ვთქვათ, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თავის თავზე და თავისუფლად შეუძლია იმ საზოგადოების სხვადასხვა არჩევნის გაკეთება. ხო, ანუ სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდში
აი ამ ილუსტრაცია ფსევდო ემანსიპაციის, ხო? აი
აქაც რაღაცა ცოტა სხვადასხვა პერიოდები არის, ხო? მაგალითად იყო რაღაც მეორე მსოფლიო ომამდე პერიოდი, სადაც უფრო თითქოს, ანუ არსებობდა სხვადასხვა შეზღუდვები, ქალები გავიდნენ ამდუად სამუშაო პირობების შექმნათ, მაგრამ უფრო ქალების განათლების დონემ დასაქმება, იგივე ოჯახის დაგეგმა, ხო, აბორტი რაც შეეხება ესეთ საკითხებს ლეგალიზაციაზე, უფრო წამოვიდა სხვა 50-იანი წლების შემდგომ. ანუ ამ შემთხვევაში ქალი და კაცი პირდაპირ იყო ესე გათანაბრებული, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან, იმიტომ რომ რეალურად
ოჯახს გარეთ, მაგრამ ნახდებოდა ოჯახში.
ხო, ანუ ესე იყო აღებული, ანუ სახელმწიფო აინტერესებდა ის, რომ რეალურად შექმნილიყო გარკვეული დოვლათი, ხო, ასე ვთქვათ, და
სამუშაო ძალა
და სამუშაო ძალა, თუმცა სამუშაო ძალა ამ შემთხვევაში ქალები წარმოადგენდნენ ოჯახს გარეთაც და ოჯახს შიგნითაც და ოჯახს შიგნითაც კიდევ უფრო კვებავდნენ აი იმ მამაკაცის დომინირებას და ასევე აი დოვლათის შექმნას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მამაკაცებს არაფერი არ შეიცვალა, არც მენტალურად, არც ასე ვთქვათ, თანასწორებას კი ქადაგებდა იგივე კონსტიტუცია, რომელიც აი 60 წლის მანძილზე რაღაცა სამჯერ იყო მიღებული და შეძლეს, თუმცა ყველა ჯერზე იქ იყო ნამდვილად ეს გაცხადებული, რომ თანაბარი არიან ქალი და მამაკაცი, მაგრამ ეს არ მოხდა მამაკაცის ამ დომინანტური გარკვეულ ფუნქციის დაკარგვა, ხო? ანუ ეს კი და ქალებს აწვათ რეალურად ორმაგი ტვირთი, ხო? ანუ ერთი
და შედამომეხონა საბჭოთა კავშირის დროს სამაგი ტვირთიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ქალს როგორც პარტიის წევრსაც გარკვეულ ვალდებულებები გააჩნდა, ამიტომ სამაგად უწევდა გარკვეულ ფუნქციების შესრულება. ან მენტალური თქვა ცვლილებები არ მომხდარა საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ რაღაცა ფორმალურად გარეთ ხალი გამოდი, იმიტომ დაჭერდა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას სამუშაო ძალა, როგორც მშრომელი.
არა, საბჭოთა კავშირში არ ჯერდება სამუშაო ძალა კაპიტალისტური პროგრამაში, მაგალითად.
აუცილებლად, მაგრამ აქ რადგან სახელმწიფო პოლიტიკა ანუ მასშტაბური იყო და ყოველას დასაქმებას გულისხმობდა და უფრო ესეთი
დეკლარირებული
თანასწორობა იყო, ალბათ ზუსტად ეს იყო, იმიტომ რომ რეალურად მენტალურად არ მოხდა ცვლილებები და სწორედ ეს იყო ალბათ მიზეზი იმის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც აი ეს ინერციით გაგრძელდა და ეს მენტალური ცვლილებები გარკვეულწილად არ მომხდარა დღესაც.
კი, არ მომხდარა. თქვენ რაც ახსენეთ, რომ როგორ აღჭდებათ ქალი, ხო, სამუშაო ძალა. სამწუხაროდ არ არის ქალის რესურსი გაცნობიერებული, იგივე პოლიტიკური პარტიები რომ ავიღოთ,
იგივე ნებისმიერი სფეროში,
ხო, არ იყო
კი. რამდენი არის ფსევდო, აი, მე მინდა რომ გაიგოს. კი,
ანუ ეს ისევ რაღაც ცოტა იმ აზრამდე მივდივართ, რომ თითქოს ქალს არ აღიქვავენ იმავე თანაბარი შესაძლებლობის ის მქონეთ როგორც მამაკაცი, რომ რათა იგი მონაწილეობდეს ამ ყველა პროცესში. თუმცა ასევე რაც მოხდა, იგივე საბჭოთა კავშირის რაც მოგვწევს შემდეგ არის ეს ოჯახის ასე ვთქვათ გამყარება, იმიტომ რომ ეს ძალიან გადმოვიდა ამ მას შემდეგ, იმიტომ რომ ესეთი დიდი ოჯახები ნაკლებად არსებობდა, უფრო არსებობდა ნუკლეარული ოჯახი, რასაც უწოდებენ მშობლების შვილები და ანუ აი ამ ტიპის, თუმცა მეორე მხრივ აი ეს ოჯახი როგორც ინსტიტუტი რაღაც ერთ-ერთ კვაკუთხედად აღიქმებოდა ამ წყობის ათვის რომ და ეს მე უკვე გადმოყვა ანუ აი ეს სწორედ
ძალიან აქცენტი არის სწორედ ამ ოჯახის მნიშვნელობაზე და აი ოჯახის მნიშვნელობაზე მოდის ზუსტად ის რომ უმთავრესი დღესაც ქალის როლი მას აღიქმება ოჯახში და ნუ მაგრამ საჭიროება მოიტანა იმის რომ ორივე მშობელმა იმუშაოს მაგრამ დღეს ფიზიკურად შეუძლებელია რომ ერთმა იმუშაოს და ამით არჩინოს ოჯახი საჭიროება მოიტანა ქალის დასაქმება მაგრამ საჭიროება არ მოიტანა კაცის შემოსვლა ოჯახში და შეიძლება ითქვას რომ ამანაც აი ეს განაპირობებს სწორედ იმას რომ ქალებს ორმაგი და სამაგი ტვირთი უწევთ დღეს და აი ეს არის სწორედ ალბათ ფსევდოემანსიპაცია რასაც ჩვენ უწოდებთ ხო
ძალიან დიდი მადლობა აი მართლაც მოვახერხეთ ხო და შევკარით ესა დიდი მადლობა დაკო ძალიან დიდი მადლობა ქეთე მე შეგახსენებ რომ დაკო ნახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის თანაწამყვანი დღევანდელი ფემინისტები მის ხოლოს სტუმრად ყავდა ქეთე ჩხეიძე დოქტორი გენდერული კვლევების დარგში ძალიან დიდი მადლობა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა თბილისის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თამარ გორძაიამ. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართული ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს, 5%-იანი თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3 ლეიბორისტულ პარტიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის მიერ 12 მაისს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შეფასდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშდარღვევად და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტებად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი იმყოფება თურქეთის ქალაქ ანტალიაში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს. ში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღეს EBRD-ის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა.
ამაშასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში იცის ჩვენმა მსმენელმა, რომ ახლა აუცილებლად ლილი მამულაშვილი უნდა იყოს ჩემს გვერდით, დიახაც ის გახლავთ უკვე სავარძელში მოკალათებული, რადგან ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, უბრალოდ ფემისტრიმის ეთერში.
წარმოშობით ავსტრალიელი მუსიკოსი ბროდი დეილი, სულ რაღაც 8 წლის იყო. როდესაც დედას პრეზიდენტ ბუშის საწინააღმდეგო აქციებზე დაყვებოდა. 12 წლის იყო, როდესაც პირველად კორტნი ლავსმა უსმინა და მისი ერთ-ერთი სიმღერის დაკვრა ისწავლა გიტარაზე. 13 წლის, როდესაც საკუთარი ჯგუფი შექმნა, რომელიც გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. ჯერ კიდევ თინეიჯერი, როცა სკოლაში სწავლის პერიოდში ფემინისტურ კოლექტივს შეუერთდა. მოგვიანებით კი ცნობილი პანკ ჯგუფის The Distillers-ის ვოკალისტი და გიტარისტი გახდა. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ალბათ გასაგებია თუ რატომ არის ბროდი ფემინისტური როლური მოდელი და ამავე დროს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალი მუსიკოსი.
პირველი ფრაგმენტი მოისმინეთ ეს საინტერესო მუსიკოსი. Are you ready to be liberated? Unless it's a city. Well, the boys have been free from their cages.
როდესაც ბროდი სცენაზე გამოჩნდა, მას ახალ კორტნი ლავს უწოდებდნენ, დაუმუშავებელი, უხეში, მელოდიური და ამავდროულად ძალიან გულახდილი მუსიკის გამო. Saki Brady Dales, PJ Harris at Adarepta, Amadras, Tulda Sanahiari, Oisematuri Sigma Shasrula Bistras, Retzogiert Criticus, Kurt Cobain Sachsenabda. Kali Ramels Tausi Sassena Sahelis, Brady Dales, Suk and Gas, Aris, Bri Joanna Ellis Robinsoni, Ramels Atasra Samuts that Hamadit, Miss Pirolian or Taibada, Australis, the Kalak Melbunshi. Masak Madam Zima Boshaba, the Mazardabist Labigamoyera. Როგორც თავადაც ხედავს ძალიან სევდიანი ბავშვი იყო და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან. Პოლიტიკურად აქტიურ ფემინისტ ათეისტ ექთანთან. 4 წლის ასაკიდან იგი ხშირად გარბოდა სახლიდან, აგრეთვე იგი შეესწრო, როგორ გააგდო დედა მოძალადე ქმარი. გარდატეხის ასაკში მისი მრისხანება კიდევ უფრო მომწიფდა. ბროდიმ დაიწყო ნარკოტიკების გასინჯვა, ხშირად ეძინა ქუჩაში, აცდენდა სკოლას. ამასთან იგი თვითდესტრუქციულ ქცევებსაც მიმართავდა და ხშირად ისერავდა მაჯას, რათა დაევიწყებინა ის სულიერი ტკივილი, რომელსაც იმის გამო განიცდიდა, რომ ვერსად პოულობდა საკუთარ ადგილს, რადგანაც არ ჰგავდა თანატოლებს. Მოგვიანებით მან არაერთი სიმღერა შექმნა აუტსაიდერობის თემაზე. Როგორც ბროდი აცხადებს, რომ არა მუსიკა იგი ვერ გადარჩებოდა და არ იცის საერთოდ რამის გაკეთება თუ შეძლებდა. როდესაც 17-18 წლის გახდა, ბროდის ცხოვრებაში ახალი ეტაპი დაიწყო. იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად და ჯგუფ The Distillers-ის ლიდერი გახდა. იგი მღეროდა სოციალურ თანასწორობაზე, პირად გამოცდილებებზე, ლოს-ანჯელესში ცხოვრებაზე. მისი მუსიკა სავსეა პროკომუნისტური ტექსტებით. იგი ერთ იმქალებს ივიწყებს, ვისაც უდიდესი წვლილი მიუძღვით სუფრაჟის სტული მოძრაობის წამოწყებაში. სიმღერა Seneca Falls სახელწოდებიდან გამომდინარე Seneca Falls-ის კონვენციას ეძღვნება ქალთა უფლებების შესახებ. სიმღერაში იგი იმეორებს, რომ მას არ მოუპარავს ის ჰაერი, რომელთაც სუნთქავს.
Ასე არც ჩვენ მოგვიპარავს ჰაერი, რომელიც ვსუნთქავთ, არა ლილი მამულაშვილი განაგზობს თხრობას.
ბრადი ბევრს მღერის წარსულში გადატანილ ტრავმულ გამოცდილებებზე. ამის შემოქმედებაში ხშირად მეორდება ერთი გოგონას ამბავი, რომელიც მისი მეგობარი იყო რეალურ ცხოვრებაშიც. გოგონა სახელად გერტი როჟი მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, რის გამოც მან თავი მოიკლა. ბროდის დანაშაულის განს დააწუხებდა იმის გამო, რომ ვერაფერი იღონა მის დასახმარებლად. და კიდე ერთი ნაწყვეტი მოვისმინეთ.
გოჩას თხოვთ. We were young girls in a small world. I'm on your doorstep, man. Ring your bell again. Ring your bell again. We were young girls in a small, fucked up world. I'm on your doorstep, man. Ring your bell. I'm ringing a bell again. I'm sorry, Johnny Rills. Oh, that you're thrilled. I know that you're thrilled. Oh, I'm Johnny Rills. Oh, I'm Johnny Rills. I'm sorry.
გარდა ირონიული და უხეში ტექსტებისა, ბროდიმ დაამტკიცა, რომ შეეძლო პოეტური წყოფილიყო და შეექმნა სასიყვარულო სიმღერები, რომლებიც პირველ ქმართან დაშორების შემდეგ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და მისი შემოქმედების დიდი ნაწილი დაიკავა. დღეს 36 წლის ასაკში ბროდი ორიშვილის დედაა და აქტიურად აგრძელებს თავის შემოქმედებით კარიერას. მართალია ჯგუფი The Distillers აღარ არსებობს, მაგრამ მან არაერთი მუსიკალური პროექტი წამოიწყო. შეიცვალა სიმღერის სტილი და თანამშრომლობს არაერთ ცნობილ შემსრულებელთან. იგი ბევრს აკრიტიკებს თანამედროვე სცენას და ამბობს, რომ გული წყდება, რადგანაც ვეღარ ხედავს პატი სმიტისა და კორტნი ლავისნაერ გოგონებს. აცხადებს, რომ მუსიკაში თითქმის აღარაფერი რეალური არ იქნება და საუბრობს მეტი ანარქისტული მესიჯის გატარების აუცილებლობაზე მუსიკის საშუალებით. თუმცა იგი ყოველთვის ცდილობს არ მოაკლოს გაბრაზებული სიმღერები თავის მსმენელს. ამის ნათალი მაგალითია გასულ წელს ჩაწერილი დუეტი ჯგუფ გარბიჯის შემსრულებელთან, შირლი მენსონთან, რომელიც ასევე მჭიდრად თანამშრომლობს ქალ მუსიკოსებთან. Girls Talk მართლაც ყველაფერ იმის მომცველი არის, რაც ასე ძალიან აკლია თანამედროვე ქალ შემსრულებლებს. და დღეს სრულად გიტოვებთ ამ სიმღერას,
Girls Talk. გიტოვებს ლილი მამულაშვილი. გალების საუბარი იქნება და შემდეგ კი ჩვენ ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მესამე ნაწილით გადაცემაში.
Voices in your head, they eat away your will. You've everything you need. Hate the way they make you weak. They bring you to your knees and steal your power away. Cross the chair when you're back.
into the things they say. You lose your common sense. You've everything you need. Love to bring you to your knees and watch you as you bleed and give your power away.
Ასე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. და მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენს ფემინისტრიმში, ასევე შეგახსენებთ, რომ დაკო ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ ჩვენი თანაწამყვანი დღეს. ხოლო მესამე ნაწილი ტრადიციულად როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ერთი ქალის ამბავი. ბეტი ფრიდანი აირჩია დღეს დაკომ იმისთვის, რომ ვისაუბროს მის მაგალითზე, მის ცხოვრებაზე და ამისათვის მოიწვია სტუმრად ძალიან საინტერესო ქალი. წარმოგიდგენთ და შემდეგ რამდენჯერმე შეგახსენებთ, ვინ გვყავს სტუმრად. უკვე დაკო ნარგიზ არჯევანიძე არის მას ჩვენი სტუმარი, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი. ძალიან სასიამოვნოა და სანამ ნარგიზასთან გადავალ თქვათ, რომ ვისაუბროს მან ბეტი ფრიდანზე, მანამდე დაკო ბახტურიძე გიამბობთ ამ საინტერესო ქალის შესახებ რამდენიმე ამბავს.
კი ბატონო, ნუ ზოგად შესავალს გავაკეთებ და დეტალებში უკვე ნარგიზასთან ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ქალზე. ბეტი ფრიდანი, ამერიკელი მწერალი, ფემინისტი და აქტივისტი, დაიბადა 1921 წელს. ფრიდანი 6 წიგნის ავტორია, თუმცა ყველაზე ცნობილი მისი წიგნებს შორის არის „ქალურობის გამოცანა“, რომელიც მან 1963 წელს დაწერა. ამ წიგნში არის ერთ-ერთი მთავარი თავი, პრობლემა, რომელსაც სახელი არ აქვს. ბეტი ფრიდანი ამ თავში განიხილავს ქალების როლს ინდუსტრიულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით კი დიასახლისების როლზე ამახვილებს ყურადღებას. ფრიდანი წერს: პრობლემა წლების განმავლობაში დამალული იყო, რის შესახებაც არ საუბრობდნენ ამერიკელი ქალები. ეს იყო უცნაური სურვილი იმედგაცრუების შეგრძნება, რითიც ქალები იტანჯებოდნენ ამერიკაში მეოცე საუკუნის შუა ხანებში. თითოეული ქალაქად მცხოვრები დიასახლისი მარტო ებრძოდა ამ შეგრძნებას, მაშინ როდესაც ასწორებდა საწოლს და ყიდულობდა პროდუქტებს მაღაზიაში. ეშინოდა საკუთარი თავისთვისაც კი დაესვა ჩუმი შეკითხვა და სულ ეს არის? თავის ავტობიოგრაფიულ წიგში ბეტი ფრიდანი წერდა, რომ ქმარი მას ფიზიკურად უსწორდებოდა. მოგვიანებით გადაცემა „დილა მშვიდობის ამერიკა“ მან განაცხადა: მე ვისურვებდი, რომ ამის შესახებ არ დამეწერა, რადგან ეს სენსაცია აქციას კონტექსტის გარეშე. ჩემი ქმარი არ იყო ცოლის მცემელი და არც მე ვიყავი პასიური მსხვერპლი ცოლის მცემელი კაცის. ჩვენ ბევრს ჩხუბობდით და ის იყო ჩემზე ღონიერი.“ ბეტი ფრიდანი ესეთი ყველაზე ხშირად ციტირებადი ავტორია ფემინისტურ ტექსტებში. ის 2006 წელს გარდაიცვალა ვაშინგტონში საკუთარ სახლში თავის 95 წლის იუბილეზე. Nargiza, როგორც იცით, ჩვენი სტუმარი არის Nargiza Archivanidze, გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობას განათლების ოფიცერი. Და Nargizastan მინდა პირველი შეკითხვით გადავიდე. Ანუ პირველ რიგში რაღაც საინტერესო ბიოგრაფიული დეტალებიც რომ მოყვეთ და მოყვეთ ის კონტექსტი, სადაც გაჩნდა აქტივისტი ბეტი ფრიდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონტექსტი იყო ისტორიულად იმ პერიოდში, როცა მან აქტივიზმი დაიწყო და ეს ციკლიც.
Მადლობა დაგო, მივესალმები მსმენელსაც პირველ რიგში. Მართლაც საინტერესო და ასევე წინააღმდეგობრივი და ცოტა პრობლემური ფიგურაც არის და მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის. Და ბიოგრაფიას რაც შეეხება, ამით რომ დავიწყო, ძალიან დიდი გავლენა იქონია მის გადაწყვეტილებებზე დედამისის როლმა და ზოგადად დედამისის ცხოვრების ცელულმა ისტორიამ და სუბიექტურმა გამოცდილებამ, ამიტომაც აი ეს ის რომ მაგალითად დედა არისო, მაგალითად ეს ხალი იყო საკმაოდ ენერგიული და ნიჭიერი და ასევე აქტიური ჰქონდა იმის, რომ ეს ცოდნა გამოიყენებინა თავისი პროფესიული კარიერის თვალსაზრისით. მას არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რადგანაც რაც მას შემდეგ რაც დაოჯახდა და შვილები ეყოლა, თემლი დრო დაუთმო ოჯახს.
Ну, ესე ტიპური სურათი იყო, ასე ვთქვათ,
თემდი.
Ара марто იმ პერიოდისთვის მეკითხოდი. Дия
კი, ბეტი ფრიდანი იხსენებს თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ერთ-ერთი ესეთი კონვენციური მიღებული ტრადიციული როლების დარღვევა მხოლოდ ერთი ქალის მიერ ახსოვს მის პატარა ქალაქში სადაც ცხოვრობდა, რომელიც დადიოდა შარმით. ეს იყო ერთგვარი კონვენციური წესების დარღვევა და საკმაოდ ასე ცუდად ითვლებოდა თუ ქალი გადაწყვეტდა კარიერისთვის მიეღება. ამიტომაც მას არ სურდა დედამისის ბედი გაეზიარებინა და დედაც ძალიან ცდილობდა, რომ კარგი განათლება მიეღო და ჩააბარებს სმიტის კოლეჯში. ეს ყოველთვის პრესტიჟული და ძალიან კარგი კოლეჯი ქალებისთვის იმ დროისათვის. ანუ ბეტი ფრიდანს ჰქონდა ამის პრივილეგია და ამის შესაძლებლობა და იყო საშუალო კლასის წარმომადგენელი, საკმაოდ კომფორტულად ცხოვრობდა და ამბობს, რომ როდესაც ის შეუერთდა, უფრო სწორად მას უკავშირდება მეორე ტალღის აღზევების პერიოდი ფემინიზმის და ეკითხებიან თუ რამ განაპირობა ეს, განაპირობა თუ არა მის სუბიექტურ მადავშად დისკრიმინაციის გამოცდილება და მსგავსმა ოპრესიამ და ჩაკრომ. იგი ამბობს, რომ პირადად მას ეს არ განუცდია. ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო სხვადასხვის დაკოის ქმრის მიერ ეს ფაქტი, მაგრამ სხვა მხრივ საკმაოდ
შეცაც კარგი არ განვიცდიო.
თვითონ არ
განაცემაში უარყოფს და წინააღმდეგობრივიო თქვი და წინააღმდეგობრიობაში რაც გულისხმობ, წინააღმდეგობრივი ფიგურა იყო.
კი, იცით საინტერესო არის, რომ ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმის მეორე ტალღა ტალღის მნიშვნელოვანი სლოგანი იყო ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური. ამ და აქედან გამომდინარე ოდნა მოულოდნელიც იყო მის ხაზგასმა ბეტი ფრიდანის მიერ, მაგალითად, რომ როდესაც მის ორგანიზაციაში იგი მისი მიდგომა მაგალითად ლესბოსელი წევრების მიმართ იყო ამგვარი, რომ ეს იყო წამგებიანი პოლიტიკა ქალთა მოძრაობისთვის.
აჰა.
და ამბობდა, რომ ეს პირადი საკითხია, კერძო საკითხია და ეს არ არის ბრძოლისათვის მნიშვნელოვანი.
იგივეს ამბობდა თვალთვალ პორნოგრაფიის პრობლემაზე და გაუპატიურებაზეც ამბობდა, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი თემები, რაცაც ჩვენ და მოგავამახლოთ
ყურადღება. დიახ, მართლა ხარ დაკო და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის ეს პირადი პრობლემების წინ წამოწევა მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა თვითონ ბეტი ფრიდანი ამას თავისი თავს არიდებდა, კიდევაც ინტერვიუში ამბობს, რომ იყო რაღაც ალკებთან და ზოგადად მეორე ტალღის ფემინიზმი არის არა ერთი ფემინიზმი, არამა ფემინიზმები უბრალოდ შეაღებული და ამიტომ სხვადასხვა რადიკალურ მოძრაობასთან ასოცირებას იგი არ ახდენდა. და შეეხება ალბათ გადავალ
კი ბატონო ციგნზე, კი ბატონო, კი ბატონო, ალბათ აი ამ სუსტად ამ ციგნზე და მე მის კრიტიკაზეც, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ ეს ციგნი არისო ასე თუ ყველა ფემინისტის მიერ ძალიან დადებითად მიღებული და კრიტიკაც არსებობს მის მიმართ.
ნამდვილად ასე არის. მან ხუთი წელი დაუთმო ამ ციგნის დაწერას და ამ ციგნის წერის პერიოდში სწორედ ის გათავისუფლეს სამსახურიდან, რადგანაც დეგრადული შებულება იყო მეორე შვილის გამო.
ანუ თვითონვე აღმოჩნდა იმ პრობლემების წინაშე, რასაც შემდეგ წელს ეს და როდესაც შენს ახსენე და კომკონი ეს ეხება ამ ციკლში სწორედ გარეუბანში მცხოვრების საშუალო ფენის წარმომადგენელ ქალთა პრობლემებს, ეს საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები ძირითადად თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი ქალები და სწორედ თავარი კრიტიკა ამ ციკლის იმ შემდგომარეობს, რომ იგი ყურადღებას არ აქცევს და მისი ყურადღების მიღმა არიან სხვა რასის და სექსუალობის და კლასის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასის წარმომადგენლები. ეს იყო ერთ-ერთი თავარი კრიტიკა ერთ-ერთი ფემინისტი თეორეტიკოსი ბელ ჰუქსი მაგალითად ამბობდა, რომ ეს წიგნი ისეთი ტონით არის დაწერილი და ისეთი ენის თითქოს სხვა კლასის და რასის და სექსუალობის ადამიანები და ქალები არ არსებობდნენ. ეს მართლაც წიგნის კითხვისას ჩანს, რომ არ არის სენსიტიური და ასე თქვა ბრმა არის ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ის ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მის ბრძოლაში, რომელიც მან აირჩია და მინდანაც ხაზი გაუსვა, რომ მას ჰქონდა საკუთარ თავს აღწერს საკმაოდ ესეთი ძალიან ნიჭიერი ვიყავი ამბობს უნივერსიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და ამიტომ ის რომ არ კონკურენტულად უნარიანი გარემო დამხდებოდა უნივერსიტეტში, სადაც მაგალითად ბიჭები ყველა ომში იყვნენ წასული, ამიტომაც ჩემთვის ეს არ იყო საინტერესო და ყველაზე ნიჭიერი მე ვიქნებოდი და ამიტომ აირჩია, რომ აქტივიზმი გზა აირჩია და არა აკადემიური და ვთქვათ აკადემიური ხარისხის მოპოვების გზა, რის საშუალებაც მას ჰქონდა, რადგანაც მოიპოვა რამდენიმე სტიპენდია დოქტორანტურის გასაგრძელებლად.
მაგრამ არჩია ვთქვათ აქტივიზმის
გზა. ის იყო ასევე ჟურნალისტი, ესეც რომ გამოგჩეს და ძალიან ბევრს წერდა ქალთა გაზეთებისთვის და ჟურნალებისთვის და ძალიან აქტიური იყო. მისთვის ეს იყო აქტიური საქმიანობა ვიდრე აკადემიური ხარისხის მოპოვება და ამათ შორის არჩევანი მაინც გააკეთა სწორედ აქტივიზმის მიმართულებით.
ასე გუსმანი მის შესახებ ვიდეობს და ერთ-ერთი იმდროინდელი აქტივისტი ქალი ამბობს, რომ მედია არ იყო მაინცამაინც კეთილგანწყობილი მის მიმართ. აი იყო მაგალითად ძალიან სადაც ძალიან გაბრაზებული ფოტო იყო და ესეთი ციშვერ და ის აღებული და ძალიან ისეთი ბედნიერი საშუალო კლასის, როგორც თქვით, აი მის შესახებაც ის წერდა, საშუალო კლასის ჰეტეროსექსუალი ქალი, რომელსაც ჰყავს ოჯახი, შვილები, გამოიყურება ძალიან ლამაზად და ესეთი ორი ფოტო და იყო ესეთი წარწერა რა რომ ვითქვენ ვის აირჩევით, ანუ ვაშინგტონ პოსტი წერდა ამ. იყო ძალიან ცდელობა, რომ ის როგორც ნეგატიური ფიგურა ისე წარმოჩენილიყო. თუ არის ცნობილი კიდე, აი როგორი იყო მის გარშემო და იმ დროინდელ ქალების დამოკიდებულება როგორი იყო მის მიმართ.
საერთოდ ეს წიგნი რაც გამოვიდა, საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდა, როგორც მეორე ტალღის ფემინიზმზე, ასევე ზოგადად ჩვეულებრივ, სწორედ იმ ქალებზე, რომლის შესახებაც ეს ფეტიქრიდანი წერდა. თუმცა სანამ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, რომ არც ერთმა ჟურნალმა ეს წიგნი როგორც ჯერ სტატიად დაიწერა არ მიიღო. და მისთვის ეს მოულოდნელი იყო, რადგანაც
ეს ხო ბოდიში ჯერ თქვი რატო იყო მოულოდნელი და რატო დაიწონეს?
დაიწონეს, ხო, ესეც საინტერესოა, ჯერ ალბათ ჩვენ თანმიმდევრულად რომ მიყოლოდით, მასაც ვიტყოდი რომ
ეს ეფუძნება
შეგახსენოთ. სამწუხაროდ ეს ეფუძნება მის კითხვას და კვლევას, რომელიც ჩაატარა სმიტის კოლეჯის კურსის დამთავრებულებთან უკვე 15 წლის შემდეგ და ისინი დიასახლისები იყვნენ, მაგრამ ჰქონდათ ძალიან კარგი განათლება.
ქალები, რომელიც არიან დიასახლისები, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღეს ძალიან კარგი განათლება. ანუ ასეთ ქალებზე წერენ.
არიან იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც სახელი არ აქვს. ამას მე ვთქვი.
არ მოწონთ ეს ცხოვრება, მაგრამ რატომ არ მოწონთ? აი ის არის, რომელსაც პრობლემას სახელი არ აქვს.
არ მიიღეს, იმიტომ რომ ხედავდნენ ამ ციგნით საფრთხეს. ამას შემდეგ
მოხდა მაგალითად პრობლემას.
დიახ, სახელი დაერქმებოდა მართალი ბრძანდებით და ასევე ინტერვიუში ბევრი ეკითხება იმას, რომ მაგალითად მეორე ტალღის ფემინიზმს უკავშირდება ასევე განქორწინებების მაღალი განქორწინებების მაჩვენებლის ზრდა ამ პერიოდში და ის ამბობს, რომ ეს ჩემი ციგნი კი არ იყო და ანუ დავშოთ ფემინიზმის მოთხოვნები, არამედ სწორედ ის მოდელი, ოჯახის მოდელი, სადაც
კაცი იყო მარჩენალი და ქალი
მიზეზი იყო ის რომ პრობლემას დაერქვა სახელი ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მაინც დღესაც არის ეს პრობლემები რა თქმა უნდა დღესაც არის აი ეს სახე როგორც არის ბედნიერი ქალი რომელსაც აქვს ოჯახი რომელსაც ელოდება სახში საჭმით და ასე შემდეგ აი ამ ის პრომოუშენს ასე ვთქვათ მედია დღესაც ეწევა და მინდროს მითმეტაც განსაკუთრებით და დღესაც არის იგივე პრობლემები მაგრამ ნუ იმედია რომ საქართველოს და არამედ საქართველოს ამ პრობლემას ბევრი ქალი დაარქმევს
საქართველოს. დიდი მადლობა დაკო, დიდი მადლობა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმ თვალსაზრისით რომ ბევრმა ჩვენმა თანამედროვე ჩვენმა მსმენელმა ალბათ გაითავისა და მეხუთა რომ ბევრი რამ კვლავ აქტუალურია იმის მიუხედავად რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა ისტორიაზე, ფემინიზმის და საბრძოლველი კიდევ ბევრია რა. ამიმართავ მე ფემინისტ ქალებს რომლებიც ჩემთანაც სტუდიაში შედან, დაკო ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი სტუმარი კი გახდათ ნარგიზა არჯევანიძე გენდერის მკვლევარი და ორგანიზაცია იდენტობის განათლების ოფიცერი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას